Det er farlig å gå alene. Her er det en ny episode av Nerdeprat.
Hei og hjertelig velkommen tilbake til nok en ny episode med Nerdeprat. Vi er tilbake i studio nok en gang. Denne gangen her så skal vi snakke om arbeidsspill. Hvorfor skal vi det? Ja, dere får høre litt mer om det etterpå. Mitt navn er Håkon, jeg er programleder som jeg vanligvis er. Med meg i studio så har vi...
Tai!
Og vi har...
Bård.
Gode Bård, hva skulle vi gjort uten deg? Vi trenger deg i hvert fall i dag. Og noe annet vi trenger å gjøre er å rett og slett bare komme i gang med denne sendingen. Kjenner jeg klar for å prate og snakke om gaming og sånne andre kule ting, ikke sant? Og noe annet vi også er nødt til å komme i gang med er denne låta her. Vi skal høre Soa med Mu Baldas. Haha, du aktiverte nettopp mitt trap card. Nå er du nødt til å høre på Nerdeprat til episoden er ferdig.
Nani?
Vi starter som vi alltid gjør med å snakke om hva vi har gjort siden sist. Jeg skal fyre løs først denne gangen her. Og det er fordi jeg har spilt det nye Pokémon-spillet.
Hey,
i stor grad.
Ja, hvor mye har du spilt det nye Pokémon-spillet?
Sist jeg sjekket så har jeg logget 30 timer i det spillet.
Hva synes du da?
Jeg synes det er ganske bra. Det er, og med ganske bra så mener jeg at dette er det beste Pokémon-spillet på det siste 10 året.
Men hvor mye sier det sånn egentlig?
Man kan jo ta det sånn. Men det er i hvert fall... det er så mye jeg setter pris på. Jeg synes det er dritfunny. Ofte så tar det liksom sånne der svære fugleperspektivbilder over landskapet. Sånn, å, se så vakkert, men så ser det ut som et GameCube-spill.
Ja.
Og det er veldig forstyrrende av og til. Men om du ser fullstendig borte fra det, det er ikke like viktig for meg som alt det andre, så synes jeg de egentlig nailer nesten alle punktene i dette spillet her.
Men hvordan er spillet mekanikkmessig?
Det føles veldig, veldig bra ut.
Ja.
Hvor det er enkelte steder du også kan skyrimme. Veldig.
Skyrimme?
Ja, det vil altså si, du har denne svære wordier, kalles den at det type hjort som du rir på, og da kan du rett og slett skyrimme ved at du bare glitcher deg opp litt for skarpe kanter, og det er kjempegøy. Men utenom det så er det på en måte fangemekanismen, slossemekanismen. De har finpusset slossemekanismen sånn at det går, hver fight går veldig mye kjappere enn det gjør i hovedspillet, som passer liksom denne stilen veldig mye bedre, fordi du løper fra sted til sted, ser nye Pokémon og slåss mot nye Pokémon hele tiden.
Ja. Men hvordan er progression nå da, nå som du ikke har gymleder lenger?
Det er basert på hvor mange Pokémon du fanger.
Okay. De lener seg skikkelig inn i den der Gotta Catch Em All-opplegget.
Og det er det som er hjertet i Legends Arceus. At du skal løpe rundt, du skal se alle Pokémonene, du skal se dem i sitt naturlige habitat, og så skal du fange dem. Og så skal du på en måte bare utforske så mye du kan, og finne alle og fange alle. Og det er kjempekult. De gjør det så godt, og i hvert fall sånn, de har tenkt igjennom veldig godt av hvor de plasserer de forskjellige Pokémonene på overworlden i tillegg.
Ja.
Sånn som, det er et område i det aller første stedet hvor du finner kun insekt-Pokémon. Ingen flyve-Pokémon, ingen fugle liksom, som er insektens naturlige fiende.
Ja.
Og rundt alle disse insektene så finner du masse Luxior og Luxray som er elektrisk type Pokémon.
Okay.
Og de skyter jo ned fuglene, ikke sant?
Oh,
så vi
sier
at insektene har laget sitt habitat der fordi de er fullstendig beskyttet mot fugler.
Dæven, det er godt gjennomtenkt.
Det er kjempekult!
Det er nesten som intelligent design. Oi, oi.
Ja.
Er det noe formål med å fange en Pokémon flere ganger, eller er det sånn, fange dem en gang og så er det farlig?
Ja, du får, når du fanger en Pokémon, så får du et viss research-nivå på den Pokémonen. Og når du får så høyt research-nivå, du kan få dette gjennom flere måter, som for eksempel å beseire Pokémon, se dem bruke enkelte typer moves, og fange dem da, selvsagt.
Så det er ikke kun å samle Pokémon, det er litt grindy å liksom finne ut av hver Pokémon, liksom utforske dem totalt?
Jo, og det er veldig mange som beskriver det som grindy, men jeg opplevde det ikke sånn i det hele tatt. Jeg synes det var, for jeg som bare liksom ble helt lost i denne verden og gikk overalt for å finne alt jeg kunne, så fant jeg stoppet aldri opp da.
Ja.
Det var alltid bare rett frem til neste nivå. Jeg ble aldri stoppet og var sånn, ok, nå må du grinde litt før du kan gå videre i storyen. Så det var veldig kjekt.
Men hvordan synes du det er i, ok, hva er ditt favoritt Pokémon-spill før dette da?
Av de siste som har kommet ut, så er nok det Black og White, som er 2011.
Men hvordan du...
de siste som har kommet ut.
Men hvordan synes du det? Hvis du sammenligner de to, hva foretrekker du da?
Du kan jo ikke sammenligne dem.
Ja, det er vanskelig å si, men jeg vil i hvert fall si at Legends Arceus er helt fantastisk bra konsept, og selv om jeg anerkjenner at det på en måte ikke er... Det kunne åpenbart vært mye bedre, selvsagt, fordi det er Pokémon, og det er verdens største IP, og bla bla bla. Men det har en utrolig god oppskrift for et virkelig bra spill her, så jeg ser for meg at hvis de på en måte klarer å finpusse dette, legge inn litt ordentlig innsats, så kan det her bli kjempebra.
Ja, og så er det også det første spillet av den typen de legger ut, da. Så de har jo lov å prøve å feile litt, tenker jeg.
Men med den grafikken da, de burde klare litt bedre grafikken, så.
Det er veldig, veldig gøy. Det hadde jeg også tenkt å si, og det er at grafikken på alle karakterene og Pokémon er veldig, veldig bra, men der hvor de på en måte får bedre gameplay denne gangen, så har de bare forverret Pokémon-designene. Pokémon-designene ser helt forferdelig støgge ut i denne generasjonen her, jeg forstår ikke.
Ohayo, minisan, konnichiwa. Du hører på Nerdeprat, nyanya. På Radio Revolt, desene. Uhu.
Vi snakker fortsatt om hva vi har gjort siden sist. Jeg rakk ikke helt å bli ferdig fordi vi ble så oppslukt i Pokémon-diskusjonen. Så jeg skal si veldig, veldig kjapt det andre spillet jeg har spilt. Gunfire Reborn.
Ja, knallbra. Dritbra.
Jeg spilte det i 4 timer i går, fordi jeg koste meg så sykt mye med det.
Ja.
Det er kjempegøy.
Det er fantastisk.
Og jeg forstår helt ærlig ikke liksom, ditt første utsagn. Du ombestemte deg jo, men ditt første utsagn om at det ikke passer bra som co-op-spill. For jeg er helt uenig. Jeg synes det ble så mye mer hektisk og kaotisk når det var flere folk, og da ble det bare så mye gøyere.
Men du, jeg var 60 leveler høyere enn kompisen min. Så ja, okay. jeg steamrollet bare de første to banene, ikke sant? Så han bare var med.
Ja, da er det noe annet.
Ja, ikke sant?
Men det er et personlig problem, takk.
Det var nok et personlig problem.
Ja. Men jeg liker det i hvert fall veldig, veldig godt. Jeg ser for meg at jeg kommer til å spille det ganske mye mer.
Hvem er det du spiller?
Jeg har jo ikke unlocket noen andre karakterer enn Crown Prince enda, men jeg sikter til å låse opp Bird. Og han der fyren med dykkemaska.
Dykkemaska. Husker ikke hvem det er.
Han slår, og så lager han et vannskjold foran seg.
Jeg har ikke unlocket han selv, jeg mener.
Det er veldig kult i hvert fall. Tai, hva har du gjort siden sist?
Jeg har spilt, av alle jævla ting, et spill til 20 kroner på Steam som heter Vampire Survivor.
Ja, herregud. En av kompisen min har spilt masse av det de siste dagene.
Det er faen meg fantastisk.
Ja.
Det er et sånt retorspill hvor du bare... Du gjør egentlig ingenting. Du angriper ikke aktivt. Karakteren bare angriper automatisk når de plukker opp items. Og så skal du unngå vampyrer, og så skal du overleve en halvtime for å vinne banen.
Men vent, er du vampyr, eller skal du unngå vampyrer?
Du skal unngå... Jeg vet ikke om du er vampyr.
De meste av monstrene er jo ikke vampyrer.
Ja, det er ikke vampyrer.
Er målet at du skal overleve en halvtime?
Ja.
Jeg trodde det bare var at du fortsetter til du...
Nei, etter en halvtime så kommer det en eller annen stor jævel som dreper deg.
Jep.
Ah,
så du dør uansett etter en halvtime, men du får et bonus hvis du overlever en halvtime.
Ok, så du vinner, men du vinner ikke?
Ja.
Noe sånt.
Men det er kjempegøy, koser meg masse. Det er masse secrets og ting man unlocker halvveis. Det er på en måte en secret, eller ikke, men samtidig ikke.
Ok.
Siden du må kombinere forskjellige items for å unlocke oppgraderte versjoner av itemen.
Ja, stemmer.
Og før du har gjort det, for første gang, så sier han ikke hva kombinasjonen er da. Så må liksom finne det ut selv. Fantastisk fint spill. 20 kroner på Steam. Så kjøp det. Hva med deg, Bård?
Jeg har spilt hele 3 nye spill den siste uka. I dag så spilte jeg et spill som heter 20XX. Som er en action roguelite som tar veldig mye inspirasjon fra Mega Man. Jeg vet ikke om noen av dere har spilt Mega Man. Jeg har ikke spilt mye Mega Man. Jeg hater det litt. Jeg vet ikke om det er bare sånn Mega Man er og jeg ikke liker Mega Man, eller om det var dårlig til å replikere Mega Man, det vet jeg ikke helt.
Mega Man er... Hva var det du ikke likte med det spesifikt?
Du kunne ikke liksom... sette deg på huk for å unngå skudd over deg. Du kunne ikke endre hvilken retning du sikta. Du sikta kun liksom i armhøyde.
Yep.
Og du kunne ikke liksom... For å ha et ekstra langt hopp, så måtte du gjøre en dash før du hopper, og kan ikke gjøre det mens du hopper.
Så det er bare Mega Man X?
Antageligvis, fordi det heter jo... karakteren du spiller ser veldig ut som Mega Man, og som sagt, spillet heter 20XX.
Ja. Det høres ut som
Eggman. Fordi det foregår i år 20XX.
Det er jo mindblown.
Men altså, hvis du liker Megaman, fordi det er veldig inspirert, det er liksom, det er baner lignende Megaman, du har 8 forskjellige baner, sånn. Du har 8 forskjellige bosser, og så går du, først så blir du bare puttet på en tilfeldig, og så etter du har klart en boss, så kan du velge mellom 3 forskjellige, og så bygger det seg videre opp. Jeg kom vel aldri lenger enn sånn 2-3, eller noe sånt, men det var... Det er bra hvis du liker liksom kontrollene og sånne ting. Hvis du hater dem som jeg gjorde litt, så ja, kan det være greit å sove.
Ja, sin kontrollene høres jo litt stive ut.
De var ganske stive, ja.
De prøver jo åpenbart å fange den skjermen.
Jeg samlet litt fluiditeten jeg har fra for eksempel Dead Cells.
Ja, men du kan ikke samle ja, spillet med Dead Cells.
Nei, jeg vet. Men så er jeg bortskjemt med, sannsynlig. Ja.
Det høres faktisk ut som at du bare er bortskjemt. Ja. Fordi jeg personlig, som er god i spill, synes at Mega Man X er det beste spillet i verden.
Men har du prøvd 20XX?
Nei, det har jeg
ikke. Kanskje du burde gjøre det?
Det kan hende, faktisk. Jeg skal sjekke det ut.
Nerdenytt.
Det har skjedd ikke veldig mye siden sist, men det har...
Her snakk for deg selv, Håkon.
Ok.
Etter at forrige uke...
Ja, det er nerdenytt i hvert fall.
Jeg tror det var forrige uke hvor det kom ut at Microsoft skal kjøpe Activision. Nå har det kommet ut at Sony Interactive Entertainment kjøper opp Bungie for 3,6 milliarder dollar.
Ja, jævlig mye penger, faktisk.
Men sånn de sammenlignet med Activision, ikke så mye, men det er også fordi Bungie er kun Destiny akkurat nå.
Ja, det var vel Halo også en stund.
Det er så utrolig interessant, synes jeg, fordi Bungie var vel de som først utviklet Halo.
Det stemmer.
Og så skilte lag med Microsoft. Microsoft fikk lov til å beholde Halo. Bungie gikk ut for seg selv. Og så, jeg aner ikke hvorfor eller hvordan, så ble Bungie en del av Activision. Så da Destiny 2 ble lansert på PC, så fantes det inn Activision, eller Battle.net-launcheren.
Ja.
Sammen med det som senere skulle bli Call of Duty. Fordi jeg tror ikke engang Call of Duty var der ennå, på det tidspunktet her. Og så skilte Bungie lag med Activision igjen, og er nå helt fristående. Og skal visst nok fortsette å være der selv etter det blir kjøpt opp av Sony.
Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal tenke om det her.
Det er jo vanskelig å vite utover de som faktisk gjør disse forhandlingene, men av det de har offentliggjort, så virker det som at det er liksom helt greit. De vil bare... Sony vil spytte inn litt mer penger i Bungie, ha liksom en førsteperson skytespillutvikler på sitt lag, og ha mulighet til liksom å gi dem ressurser og gi dem mulighet til å skalere litt opp og sånne ting. Mens Bungie ser etter muligheten til å gå ut i flere medier, for eksempel.
Ja.
De snakker om å ikke... Eller jeg tolker det som at de ikke kun ønsket å drive med spill, men kanskje også utvide til andre ting, jeg vet ikke helt.
Ja, for jeg leste en kjapp liten artikkel om at Sony ønsket å hjelpe Bungie med å gjøre IP-ene deres til filmer.
Ja, noe sånt.
Ja, så de ønsker å utvide da, til å bli...
Og altså, nå har ikke jeg spilt Destiny lenge nok, eller fulgt godt nok med til å vite hvor god historien faktisk er personlig, men alle sa at den var veldig bra, sånn type i høst og i sommer.
Ja, siden jeg tror det hadde en, jeg skal ikke kalle det en relaunch, men en soft reboot, kanskje.
De har gjort masse endringer, men type er at historien har en fremgang liksom kontinuerlig, og jeg tror det var rundt i sommer, i høst, hvor det var, de er faktisk ganske flinke til å skrive nå.
Siden de har fikset storyen, i hvert fall, har jeg fått med meg. Nå, og den skal visst være veldig bra.
Det er vel et diskusjonsspørsmål, fordi de har fjernet deler av spillet som var der da det ble sluppet.
Okay.
Fordi nå har mørket kommet og liksom bare fjernet masse planeter som eksisterte i starten.
Er det unnskyldningen?
Nei, altså, du kjemper mot mørket. Altså, Destiny er du en vokter som kjemper med lyset.
Ja.
Og da kjemper du tradisjonelt mot mørket.
Men jeg tenker sånn der, er det unnskyldning for at når de fjerner gammel de sier bare, nei, sorry, sånn mørket har tatt det?
Det var nok, altså, de, ja.
De trengte en lore-unnskyldning for å fjerne deler av spillet?
Ja.
Ja.
Det er nettopp.
Men minst skal jeg respektere dem for å respektere loren til en viss grad?
Hvis det var nødvendig å fjerne det, så er det greit, så er det bra at de faktisk inkluderte en grunn for det i historien.
Ja.
Sånn at det også kan gi mening når du eventuelt kommer tilbake senere.
Mm. Men hvor stor rolle tror du storyen eller loren til Destiny spiller en rolle i å holde spillere aktiv?
Jeg Jeg tror det kan sammenlignes litt med World of Warcraft, som jeg også har spilt en gang i tiden. Du vil alltid ha spillet som bare, hvor det er liksom standardspillet deres, og hvor det er liksom mekanikkene som har mest oppmerksomhet. Men du så hvor mye furore det skapte da Blizzard bare skrota historien i Shadowlands totalt. Det er ikke sikkert alle vet om det, men jeg som hadde et øye med på det, fikk med meg at alle var hate Blizzard for hvordan de håndterte historien i første oppdatering og sånt etter Shadowlands.
Ja, skjønner.
Så jeg tror at du kan jage vekk spillere ved en utrolig dårlig historie, og du kan kanskje til og med også få noen nye spillere inn ved en veldig god historie. Men sånn, i det store hele så vil nok de fleste bare holde seg, altså, ikke bry seg så veldig mye.
Men for å komme tilbake til hele poenget da, at Sony har kjøpt Bungie, det viser på en måte en liten sånn, hva skal man si, interessant retning av, for spillutviklerne da, av at de driver og kjøper. Det er veldig sånn stemning for at de store, største kjøper opp de mindre utviklerne.
Det kan også være en reaksjon på at Microsoft ville kjøpe opp Activision bare for å liksom ha et...
Vi har penger vi også!
Nei, men altså med det for å sikre seg at de faktisk får noen spill de også, at ikke Activision går det helt...
At de tar fullstendig over.
Ja. Ja. Men det blir spennende å se i hvert fall. Jeg tror ikke det blir noen store endringer med det første.
Nei.
Men jeg tror det kommer til å komme til et punkt hvor, hvor det er bare noen få store spillselskap igjen.
Og mange små.
Og mange, mange små.
Ja.
Det er spennende å se veien videre.
Å, helvete! Jeg må forte meg! Det er en ny episode av Nerdeprat! Det kan jeg ikke gå glipp av!
Da hopper vi over til temadelen vår. Vi skal nå kommer katta ut av sekken. Vi må snakke om elefanten i rommet, eller hva andre ting er. Vi må finne Bård en ny jobb.
Ja.
Ok.
Hvorfor, Bård?
På tirsdag så ble jeg arbeidsledig. Etter helt valget jeg gjorde helt selv. Men da må jeg finne ut noe jeg kan gjøre før jeg finner meg en ny jobb. Eller kanskje finne meg en ny jobb her og nå.
Ja, så i denne sendingen skal vi vel snakke om spilljobb.
Vi skal snakke om litt diverse spill som Bård kanskje kan hente litt inspirasjon fra da. Kanskje han finner seg et yrke i noen av disse spillene som passer godt for han.
Ja, så vi tenkte vi bare kunne gi deg noen ideer da, så du har noe line-up da, i tilfelle du tenkte å bytte retning i karrieren din.
Og så må vi se på slutten da, om du har blitt noe klokere.
Men vil alle disse jobbene være realistiske for meg å gjennomføre?
Definitivt. Ja, absolutt, absolutt.
Ja, er det noe jeg har til deg, så er det ekstremt tillit.
Så, okay. Vi kan i hvert fall starte med en da, som er, det burde du i hvert fall få til. Kjenner dere til The Stanley Parable?
Det nydelige spillet,
Stanley's Parable. Det gode gamle spillet Stanley Parable. Hvordan beskriver man det spillet?
Veldig interessant, fordi jeg spilte det faktisk for et par dager siden.
Du gjorde det?
Ja.
Allerede på utkikk, faktisk.
Det er en narrativ opplevelse hvor du starter kontorlandskap, og så har du en fortellestemme som sier deg hva du skal gjøre, eller hva du eventuelt velger å ikke gjøre. Og så er det et slags plott som da blir utfoldet foran deg, avhengig av hvilken sti du velger.
Ja. Hvis du skulle hatt en fortellestemme som fulgte etter deg, Bård, hvem skulle du holdt stemmen?
Det må jo være noen her i radioen. Jeg bare kommer ikke på helt på hvem.
Kan jeg anbefale en sexy, smexy vietnameser med digg stemme?
Ja, kanskje.
Nå krysser du noen intimgrenser. Jeg vet ikke hvem sin. Det er mulig det er mine.
Excuse me, unnskyld meg.
Men jo, Stanley Parable. Altså som du sier, kontorlandskap. Det går jo kanskje over til litt absurde andre ting også. Men viser ikke det bare hvor spennende kontorjobben egentlig kan være? Om man liksom ser litt dypere inn i det, og man bare velger å ikke være NPC.
Du mener den er nettopp sluttet i?
Ja. Ja, men jeg bare hater det når du er på kontorjobben din, så plutselig så blir det jævlig surrealistisk.
Ja, ikke sant?
Ja, ja. Det er standard problem med hjemmekontor og sånt også.
For å snakke litt mer da, om selve spillet, så er det jo sånn, ja, det starter kontor, og det er rett og slett fordi, og jeg forstår veldig godt da, at det kanskje ikke er for en enkelt, og det er at Stanley, sin jobb i dette firmaet er at han trykker på en knapp. Han trykker vel på Y eller N, eller noe sånt. Eller han trykker på space, tror jeg det er.
Jeg vet hva, jeg spilte det igjen, og jeg fikk ikke med meg hvilken knapp
han trykker på. Han trykker på en knapp under hele jobben, og han er fornøyd med det, men det er fordi Stanley er en dritt, han har ikke noe personlighet. Og du må gjøre alle valgene for han, ikke sant? Du bestemmer hvem person Stanley skal være.
Eller fortellestemmen.
Ja, eller fortellestemmen. Og det er ikke så spennende. Så da frisker utviklerne opp The Stanley Parable med å liksom gi deg helt vilt mange forskjellige valg du kan ta. Plutselig så er det jo endeløse korridorer. Plutselig er det i Minecraft. Kjempegøy.
Og det som er så spennende med Stanley's Parable også, at det er satt opp på en måte som er veldig responsiv til hvordan du spiller spillet. Så den reagerer jo til valgene du tar i spillet mens du spiller. Og det synes jeg er en veldig charmerende måte å sette opp spillet på da.
De har typ tenkt på alt.
Ja.
De har tenkt på nesten alle valg spillene kommer til å ta.
Ja, så plutselig, ja, jeg skal ikke spoile noe heller da, men stemmen kan jo si at du skal gå fremover. Hvis du snur deg og går tilbake til der du kom fra, så har du en kommentar for det.
Ja, og da kan det hende at du kommer et helt annet sted i tillegg.
Ja, så det er et spill som det er veldig mye glede i spillet da, for å utforske.
Det oppfordrer deg til å utforske kontorlandskapet, og bare konstant utfordre stemmen. Og bare vise han fingeren og si nei, jeg skal gjøre det motsatte av det du sier. Ja. Eller gjøre det samme når jeg har gjort det motsatte etterpå.
Ja.
Men poenget er det oppfordrer deg til å bare liksom se alle de forskjellige valgmulighetene i det. Og det er på ekte et av de mest charmerende og morsomste spillene jeg har spilt. I hvert fall humormessig så får det så gøy. Det er så gøy liksom.
Ja.
Jeg satte veldig pris på at det var litt metodetider, men akkurat dette eksempelet var så det egentlig ganske pris på. Og det var, hvis du følger en spesifikk sti, så kommer du til et slags museum hvor de viser frem utviklingen av spillet og masse sånn tidlige utgaver og ting og sånt, som var utrolig kult.
Det er kjempegøy. Ja. Men Om vi skal ta det liksom helt på kornet da, så vet jeg ikke om Stanley Parable spesifikt er så representativt for en kontorjobb.
Nei, på ingen måte.
Så jeg vet ikke om det her er noe vi kan gå ut ifra sånn, egentlig. Uansett så er det jo litt kjedelig med kontorjobb. Det er jo det du sa til nettopp.
Excuse me.
Ja, jeg vil bort fra kontoret.
Ja, ga deg med. Så jeg tror vi kanskje burde se et annet sted, men og da tenker jeg at vi skal se et annet sted hvor du kan ha papirarbeid, men mer spennende ting. Du skal på landegrensa. Radio Revolt. Hva med å gå til landegrensa, nasjonalgrensa, Bård? Vi skal snakke om et nytt videospill som er anerkjent.
Ja.
Ja, ganske anerkjent, eller i hvert fall. Det er i det minste en kultklassiker.
Men
ja.
Hvilken landegrense da? Fordi Norge-Sverige er nok definitivt litt mer fredelig enn mellom to krigende stater.
Ja, nei, vi se for deg om 20 år. Nei, du skal jo få deg jobb nå.
Ja, okay.
Så det går jo kanskje ikke.
Så jeg tenker den rolige grensen mellom for eksempel Ukraina og Russland.
Ja, ok.
Det vi snakker om Papers, Please.
Ja. Hvor du jobber som, hva skal jeg si da, grensevakt.
Ja, grensevakt.
For det vakre
rike. Passkontroll.
Passkontroll for det vakre rike Erzstotka.
Ja, stemmer.
Ja. Så i dette spillet skal du skal sjekke papirene og undersøke om folk har tillatelse for å komme gjennom grensa, egentlig.
Ok, ja, men jeg kan godt se på papiret, men det går greit. Ja,
men jeg tror ikke du skjønner hvor komplisert denne jobben egentlig er. Men det er derfor det kanskje også er noe for deg. Du er jo en smart fyr. Kanskje du er inne på noe her, ikke sant? Fordi Papers, Please, det starter ganske simpelt. Disse folka her fra dette landet får ikke lov til å komme inn. Og så sier du nei til dem. Og så får du plutselig ok, nå får disse folka her lov til å komme inn hvis de har dette her. Ja. Og så må du gi dem tilgang. Og så er det en jobb som har ganske mye å holde styr på da, ikke sant? Det er veldig mye å følge med på hele tiden. Og det er jo forventet at du skal gjøre det riktig, ikke sant?
Ja, så klart.
Ja.
Jeg skal jo gjøre jobben min.
Ja, nettopp. Så du må godkjenne de riktige passene, og det er veldig mye å holde styr på for å vite hva som er det riktige passet, er vel egentlig poenget.
Men har jeg ikke en regelbok ved siden av meg som jeg kan kryssreferere med? Og
jo, men den er forvirrende. Hvis du tror regler og staten er en god kombinasjon, så har jeg dårlige nyheter der.
Ok, greit. Men hva skjer hvis jeg ikke gjør det for langsomt da? Eller hvis
du har jo også en familie som du må mate.
Jeg har ikke noen familie, takk.
Enda.
Okay.
I denne fiktive...
Du har deg selv, du må mate.
Ja, ja, greit.
Og så har du 40 katter på dette punktet.
Okay.
Så hvis du skal holde i livet 40 katter i Ukraina, slash Russland, jeg er ikke helt sikker på hvor du har valgt å bosette deg.
Ikke heller.
Men du må holde de i livet da. Og hvis du er for treg, så får ikke du nok penger for å mate dem, ikke sant?
Det er jo litt kjipt.
Ja, ja. Og tenk hvor jævlig kaldt og strømprisen i Russland.
Er de høyere eller lavere enn i Norge?
Jeg vet ikke, men det er jævlig kaldt, altså. Så du liksom ser for deg at du må holde liksom livet ditt gående med denne, la oss si, relativt dårlig betalte jobben, da.
Men jeg jobber jo i staten, kan ikke jeg bare ta imot besikkelser for alt mulig rart?
Det kan du også, men hvis de finner at du fucker opp, så kan det hende de dreper, jeg skulle ikke si familien din, men kattene dine i dette tilfellet.
Ok, men hvis jeg har 40 katter, så spiller det ikke noe dårlig med sånn 1, 2...
Ja, ja. Derfor folk med mange barn ikke bryr seg like mye om alle barna dør.
Ja.
Neida. Men så det er liksom veldig, det er en fin balansegang her. Noen ganger så må du bare ta bribes fordi kona din er blitt syk da i spillet.
Okay.
Andre ganger så må du bare, det spiller også litt på følelsene dine. Det er sånn det er. Men jeg har en datter som ikke overlever hvis jeg ikke kommer over grensa.
Av og til så får du litt sånne triste brev da, av de som prøver å komme seg over grensa og være sånn, please, vær så snill, jeg ber på mine knær.
Og så er det vel sånn helt i starten, type andre dagen, hvor det er bare en selvmordsbomber som løper forbi og eksploderer.
Ja, men det er det som endrer reglene i, i spillet. Jeg synes det er veldig godt laget spill, og det er veldig atmosfærisk, og veldig charmerende da. På stilen den presenterer spillet på.
Men betyr det at hvis jeg stopper disse selvmordsbomberne, så slipper jeg å forholde meg til så mange regler?
Jeg tror ikke det går an.
Jeg tror ikke det heller.
Ja, men jeg har lyst til å forholde meg til mine regler. Jeg har lyst til å gjøre, ha en enkel jobb.
Bård er bare bygd annerledes. Han bare løper ut og sier, hei, det der får ikke du lov til.
Hei, ikke spreng i mitt område.
Ja.
Nei, men hele greia er egentlig vel at du ikke kan følge dine egne regler. Du skal følge noen andre sine regler.
Du blir tvunget litt i forskjellige situasjoner da. Mm. Altså, du må være tilpassningsdyktig. Ikke bare er det mye å holde styr på hele tiden, men kanskje du blir havnet, ja, sånn som Tai sier, du havner i en situasjon hvor du faktisk må ta imot bestikkelse, hvor du må spille skittent.
Men
hva synes du om det?
Altså, jeg har jo egentlig bare lyst til å lage mitt eget land, hvor jeg kan liksom bestemme selv mine egne regler, og bare tjene masse penger på den måten.
Ok, så kanskje en landegrensarbeid, det er kanskje ikke helt greia for deg?
Jo,
da.
Bare for mitt eget land. Jeg lager et eget land som er liksom et hus.
Så du måtte styre et land, og så blir landegrenser ved vakten?
Ja.
Okay. Hvis du får deg nok penger, så kan du sikkert bare kjøpe en del av et land, og bare si dette er mitt land nå, og så er det bare en liten sirkel eller noe.
Bare ha et hus, og så bare si at det huset skiller ut til mitt eget land. Ja. Det er nå Bårdland.
Det er Bårdland?
Er det skatteparadis.
Åh. Det er et skatteparadis?
Ja.
Okay, men det kommer sånn derlig og faktisk flytter inn hos deg?
Nei, de bare registrerer adressen min, og så på byen
da. Ja, men da betaler du ikke skatte da?
Jo, de er registrert i landet mitt.
Ja, men det er skattefritt.
Okay, så du vil altså ikke være grensevakt da for
Det hørtes litt stressende ut å måtte være ansvarlig for ting.
Du er ansvarlig for ganske mye, nettopp. Og ikke bare det, men livet ditt er vel også kanskje av og til på spill.
Ja, altså,
særlig hvis du tar mellom dette landet her da. Det er sikkert litt chillere mellom Norge og Sverige, men da er det sikkert også litt kjedeligere.
Ja,
ikke sant.
Så Vi får nesten lete litt videre da. Kan i hvert fall ha det i baktankene enn så lenge, mens vi hører en ny låt her på Nerdprat.
Martin, gutten min, du må komme deg middag.
Åh, mamma, jeg kan ikke sette på pause nå. Jeg er midt i en heftig episode av Nerdprat.
Ok, jeg skal jo være ærlig da, Bård. Den forrige situasjonen var kanskje ikke så veldig realistisk. Sånn egentlig. Det er liksom, hva er sannsynligheten for at du flytter til Ukraina eller Russland og setter opp som grensevakt der?
Liksom 40 katter også jævlig urealistisk, for å være helt ærlig.
Ja. Så beklager for å sette deg inn en sånn situasjon. Det er ikke urealistisk at det blir passkontroll, men bare den spesifikt. Men en situasjon jeg kan se for meg, i hvert fall, er at du skytes opp til verdensrommet, og hjelper til med å lage skip.
Ja.
Demontere skip?
Nei, demontere skip, ja.
Takk.
Det er litt dum, men.
Ja, det.
Men i Hard Space Shipbreaker, da spiller du en, hva skal jeg si da? Ingeniør? Nei. Kanskje,
en form for ingeniør, kanskje.
En operatør? Nei.
Ja.
Ja, en operatør som er ute i verdensrommet, du flyter deg med gamle skip, og så skal du skjære det opp da, med en laser.
Ja.
Og du er også i massiv gjeld, for det koster pokkert med mye penger å sende deg til verdensrommet og klone deg, for det er et farlig yrke da.
Ja.
Så du må være forberedt for å kanskje miste en arm eller et hue eller livet ditt da.
Er du komfortabel med tanken om at med kloning? Om at din bevissthet og hele deg finnes i et annet individ?
Jeg tror ikke det finnes, men la oss late som at jeg gjør det.
Ja, ok. Ja, men altså, vi går ikke ut fra at det finnes her.
Nei.
Nå er vi i drømmerommet, som vi sier i entreprenørskap. Nå ser vi for oss Nei, jeg overdrev kanskje litt der også da.
Beklager, beklager. Ja. Men så hele spillet handler jo egentlig om at du skal prøve å demontere skip og ta ut de mest verdifulle delene.
Og skildetortere dem.
Og skildetortere dem. Så i fremtiden så er vi veldig miljøvennlige da, ja. Til en viss grad.
Nei, men altså, det er jo ganske, hva skal jeg si, terapeutisk å bare demontere ting.
Ja, det er det. Det er, sånn der, det er bare noe med å vrake skitt og putte ting på plass, sortere ting.
Ja.
Det bare fyller en liten, det fyller et hull i hjernen mitt som jeg ikke visste jeg hadde.
Men også det bare å vite hvordan ting er satt sammen, sånn du potensielt kan sette sammen igjen.
Ja. Så jeg vet ikke, hva tenker du sånn generelt om å bryte ned ting da?
Generelt brytende ting tror jeg skal gå helt fint. Romskip som potensielt har kjernekraftverk og vakuum og lignende. Kanskje ikke fullt så greit. Jeg tror det er en viss eksplosjonsfare der. Kanskje de har kommet bort i noen ting i verdensrommet som vil skade meg.
Men jeg tenkte sånn, du drev jo klagde for at kontorjobb var for kjedelig.
Det er det.
Ja.
Det er jo det.
Og hva er mer spennende enn å kunne eksplodere hvert jævla sekund?
Veldig godt poeng.
For å, om vi tar det litt mer jordnært da, bokstavlig talt på jorden. Om vi sammenligner det med et ekte yrke, da kan du ikke for eksempel, altså sånn som jobber på fyllinger og skraphandler og sånt.
Ja.
Det er jo, er ikke det omtrent den samme tingen?
Jo.
Som det her?
Men det er ikke verdensrommet.
Det er veldig godt poeng. Det er godt argument faktisk.
Ja.
Så om, du sier altså at det her hadde vært ideale yrket dersom det kunne vært i verdensrommet.
Hvis jeg kunne hatt en mindre faretruende jobb i verdensrommet, hadde det vært veldig fint.
Men hva er viktigst her? Liksom, å kunne eksplodere hvert sekund eller være i verdensrommet?
Det er viktigst å være i verdensrommet. Ja, okay. Det er ikke viktig for meg å eksplodere når som helst.
Ja, ok. Så mine swiper liksom, er kanskje ikke helt yrke for deg.
Nei, jeg vil jo ikke eksplodere. Jeg vil jo helst unngangs... Hvis jeg kunne hatt papir...
Mine swiper.
Nei, men det er liksom ikke... Det er liksom ikke, det er ikke eksploderingsdelen som er det interessante her. Det er å kunne eksplodere når som helst.
Ja,
okay. Det er det som gir deg spenning. Det er ikke noe gøy å eksplodere. Det er ikke noe som har lyst til å eksplodere. Men å kunne eksplodere når som helst.
At det gir deg litt adrenalin, ja, liksom.
Sånn
litt større kick, enda litt større kick enn Papers, Please. Hvor, ja. Fordi der er det mer sånn indirekte kjedelige årsaker som kan drepe deg. Og resultatet av konsekvensen av krig. Det er jo kjipt, men her så er det på ekte. Du sprenger i en ulykke, hvor fett er ikke det?
Ja, men det er sånn, hva faen er gleden i at noen andre sprenger? Det må være du som kan kunne sprenge.
Jeg har muligens et kompromiss. Hvis jeg har muligheten til å kontrollere en drone som gjør arbeidet for meg, sånn at eksplosjonen føles fortsatt virkelig nær og, hva skal jeg si, påtrengende, men jeg lever fortsatt.
Men der,
du lever fortsatt.
Men du blir jo klonet.
Ja, så du lever uansett.
Så selv om du ikke lever, så lever du teknisk sett.
Ja, ja, sant.
Du lever ikke, men du lever.
Jeg tenker at hvis du først skal til verdensrommet, så må du godta alle de andre nedsiden også.
Ja, ja.
Ok, ja, nei, jeg tror det kan fungere bra. Jeg tror det vil være... En interessant jobb.
Det er et yrke å vurdere, i det minste.
Og det er bare 900 millioner dollar i gjeld.
Men når blir den egentlig tilgjengelig for meg?
Og hvor mye...
Når blir jobben tilgjengelig for meg? Kan jeg starte i morgen, liksom?
Du får sende mail til Elon Musk. Han holder på med SpaceX, altså, så er sikkert godt i gang med det.
De er jo ikke barbare heller, altså de tipper de gir deg en uke minst.
Ja, ok.
Ja, i hvert fall. De gir deg tid til å komme deg dit, liksom.
Ja,
i det minste.
Dette er DJ McLeod Banks. Du hører på Nerdeprat. God gaming.
God gaming og god jobbing her på Nerdeprat. Vi snakker fortsatt om diverse spill som muligens kan gi Bård en ny jobb.
Jeg gleder meg.
Det gjør vi også. Vi håper på det beste for din del. Vi skal gå inn i et litt annet utforsket marked. Oi. Fordi vi skal snakke om handelsspill.
Jævla idiot.
Jeg hater ordspillet i hele mitt hjerte, men jeg kunne ikke, motstå.
Men det går fint, Håkon. Godt jobba. Ok, sorry, jeg beklager. Vi skal snakke om handelsspill.
Ja, fordi handelsyrke, det er jo kanskje en ting du kunne vurdert deg.
Jeg kan penger. Jeg kjenner til penger, jeg vet at de har en verdi.
Gjestet ikke du nylig på en sending av Uillustrert vitenskap
om bitcoin,
Du har, du vet om sånne ting, sant?
Jeg, men jeg legger ned veto nå med en gang. Jeg vil ikke jobbe med bitcoin eller NFT.
Ja, men spillet vi skal snakke mest om her tror jeg blir Moonlighter etter det da. Vi har vel snakket om det før.
Muligens, men kan ikke du oppsummere det for meg, Tai? Fordi jeg har ingen annen som hva du prater om.
Ah, ok, i Moonlighter så spiller du en sånn søt, koselig kjøpmann som reiser ned i dungeons og slåss med monstre for å samle loot. Og det tar du med til din lille butikk som heter Moonlighter. Og der selger du ting til, byen, til folka i byen da.
Og tjener masse penger.
Og tjener en god cash. Del penger.
Ja.
Så jeg vet ikke helt, hva du, er liksom dette noe du kunne tenkt deg å gjøre?
Det spørs litt. Har jeg monopol i denne lille byen?
Du kan ikke bare starte med en monopol. Du må jobbe for å få det.
Ja, du må nok jobbe litt for det.
Ok.
Om vi ser på de positive og negative sidene her, da. Dette er potensielt en veldig lukrativ jobb.
Ja, riktig.
Siden du gjør på en måte alt det harde arbeidet. Du går ut av veien din for å gå ut i farens vei for å skaffe disse ressursene som folk så sårt trenger. Mm. Da kan du kanskje også oppe prisen litt høyere enn det de egentlig skal ha det for. Mm. Den åpenbare downsiden er at du må ned gjennom en svær hule, og du må slåss mot farlige monster. Mm.
Men det er ikke mulig for jeg bare kan leie noen personer til å gjøre den delen for meg.
Men da går det jo ikke rundt økonomisk.
Jo, fordi jeg selger det for mer enn jeg betaler for dem selv.
Men tror du ikke de kommer til å ta deg?
Nei, men det er derfor du trenger en monopol. Så ja, Bård har liksom...
jeg vil ha et monopol, og jeg vil at de ikke har råd til å starte sin egen butikk. At jeg er personen med butikken, sånn at de må selge gjennom meg.
Ok, så du vil egentlig være en plattform. Du vil være Steam. Du har bare lyst til å være Steam.
Nei, jeg kan godt liksom kjøpe opp ting av dem og selge det videre selv, og gjøre liksom den delen av arbeidet. Det sier jeg meg ikke noe mot. Men jeg har lyst til å ha litt privilegier, at jeg ikke må liksom knive om min plass her i verden, eller i landsbyen.
Men er det virkelig din stein, om du ikke har knivstukket noen for stein?
Hvis jeg har betalt godt nok for den, så det har vil ikke si, noe å si i praksis. Minst mulig. Så ja.
Det har ikke noe å si i praksis, Tai. Det er fortsatt Bård som får steinen.
Okay.
Og jeg bryr meg ikke om den steinen når jeg har solgt den videre uansett. Ja, altså,
skjønner. Skjønner.
Så akkurat her så skal jeg si meg enig at det er the ends justify the means, ikke sant?
Okay.
Rett og slett, det spiller ingen rolle hvordan han fikk tak i den steinen. Så lenge han får tak i steinen, så er det han som tjener pengene.
Men det å kunne ha muligheten til å sette skyhøye priser på noen varer, og kanskje sette veldig lave priser på andre, det tror jeg kan være interessant.
Det høres også rettferdig ut, tenker jeg.
Dere to hadde blitt så jævlig pharma bros innenfor medisins verden.
Ja, bare kontakt oss om dere har lyst til å bli med i pyramidespillet vårt.
Det er ikke et pyramidespill, det kalles monopol.
Ja, nettopp.
Ja. Men Bård, hvis du skulle åpne din egen butikk, hva hadde du solgt?
Jeg hadde solgt sånne veldig nødvendige ting som alle trenger.
Så du åpnet Rema?
Kanskje, ja, typisk Rema.
Hva hadde du kalt det? Bårdma?
Nei. Sorry. Jeg ville bare tatt den eksisterende ting, egentlig.
Ok, så du ville tatt over, du ville egentlig blitt butikksjef?
Ja, det vil jeg nok.
Mm. Ja.
Interessant. Jeg tror kanskje det hadde gått, men du må også tenke liksom på at handelsveien er... Det er noe ganske vanskelig å komme seg til monopolstadiet.
Jeg kan det bli også utsatt for tyveri og lignende.
Nettopp. Så hvis du kun... Så det lønner seg nok egentlig at du faktisk gjør litt selv også, sånn at du faktisk klarer å forsvare deg mot tyveri.
Ja. Stemmer.
Ja. Og så må man liksom, om man ser på for eksempel Skrue McDuck, verdens rikeste and, selv han startet jo bare med en tiøring, ikke sant?
Ja, jeg skal også starte med en tiøring, tenker jeg.
Så man må bygge seg opp. Så det er jo definitivt en ting du kan gjøre, men jeg tror det blir tidkrevende å komme seg til liksom det høyeste stadiet.
Mm. Men jeg har nok av tid, det går fint.
Ja,
du har jo masse tid nå.
Ja.
Det var faktisk det, og det er kanskje... Jeg vil si, utenom Stanley Parable, så er vel dette den minst farlige jobben hittil, hvis du er lur i hvordan du velger å få tak i disse ressursene.
Hvis jeg er snill med landsbyen jeg bosetter meg i, så skal det nok gå fint.
I hvert fall muligens det mest lukrative, fordi du slipper forferdelig gjeld, og du slipper livsfarlige ting hele tiden.
Ja. Riktig.
Men for eksempel, hvis du skaffer biff, Bård, dreper du kuen selv?
Jeg har ikke tenkt så langt.
Du får tenke litt på det mens vi hører på en låt.
Ja.
Dagens sending av Nerdeprat er sponset av Raid Shadow Legends.
Unnskyld.
Nå skal vi ta... Fordi her går vi kanskje i en litt annen retning igjen. Jeg er usikker på hvor godt betalt denne jobben her er.
Men uansett så er det en chill jobb.
Ja, det er nettopp det. Fordi det her er uten tvil... den jobben som på en måte kommer til å være mest avslappende. Kontorplassen er på en måte sånn, du kan føle deg litt innestengt. Det føles veldig kjedelig, men her har du jo det minste vakker natur. Vi snakker om videospillet Firewatch, hvor du er skogvakt.
Du er brandvakt for skogen.
Typ.
Ja, så det du egentlig gjør er at du er hovedsakelig i et sånn brandvakttårn. Og så ser du rundt deg på vakker natur da, og passe på at det ikke er noe som brenner.
Ja.
Så hvis det er noe som brenner, så caller du det inn, og så er det noen andre som tar seg av det. Altså ingen som forventer at du skal gå og slukke branden. Så skal du også gå rundt i området og bare passe på at det er ikke ting som øker risikoen for at det brenner.
Ok, men hvor i verden foregår dette her?
Du, vet du hva, Bård? I og med at det er du som skal jobbe med det her, hvor i verden ville du hatt den jobben her?
Fordi jeg har hørt at det er veldig masse skogbranner i for eksempel USA. Ja. Jeg har ikke lyst til å passe på ting der.
Ja, ikke sant? Du har ikke lyst på et sted hvor du faktisk må gjøre shit på jobben.
Nei, men altså, jeg har ikke lyst til å liksom brenne inne i den skogen. Det er det jeg er mest bekymret for.
Ja, men du er
mer redd for at du faktisk ikke skal klare å gjøre jobben din. At du ikke skal klare å varsle om at det brenner, og derfor brenner du ned.
Nei, jeg er redd for at når noe sånt skjer, så er det irrelevant hva jeg gjør. Fordi den brannen er for stor allerede.
Men Bård, hvis du gjør jobben din riktig, så blir det ikke noe brann.
Jeg har heller ikke lyst på det ansvaret. Det lokket meg med en veldig avslappende jobb ute i fri natur. Det tolker ikke jeg som en veldig stressende jobb inni mellom masse brann.
Du kommer kanskje med noen gode argumenter.
Ja, men jeg tenker sånn, er ikke det jævla chill med en jobb hvor det er dritchill 99% av tiden, så er det jævla stress 1% av tiden?
Jo, men hvorfor kan ikke bare være en vanlig skogvokter, for eksempel sånn som noe av historien i...
Ja, men hva faen skal du vokte skogen mot?
Rovdyr, for eksempel.
Rovdyr?
Ja.
Bro, du skal beskytte rovdyra.
Nei, men av og til så angriper rovdyrene sivilisasjonen, og da kan det være...
Er det hele poenget med skogvakten at de skal beskytte dyrene inn i skogen fra menneskene?
Jo.
Jeg tror det kommer litt an på... Altså, jo, så klart, det også. Men jeg tror det er noen av historiene i Hunter Call of the Wild hvor du faktisk skal for eksempel drepe noen dyr som... jeg husker ikke hvorfor, men type har gått på skjerk eller et eller annet sånt.
Ja, men du skal jo ikke være jeger her. Du skal beskytte dyrene. Hvis det kommer noen for å skyte dyrene, så skyter du mennesker. Nei da.
Jeg kan også gjøre det,
ja. Nei, men jeg synes egentlig det her er en jobb som kunne vært veldig chill.
Fordi, ja, gameplay-loopen til Firewatch da er jo i stor grad av at du egentlig bare går gjennom skogen.
Ja.
Du har en liten walkie-talkie du snakker med. Og så gjør du litt forskjellige ting. Og så bare trasker du rundt, observerer miljøet.
Ja.
Og det er egentlig det.
Ja.
Passer på at det ikke går noe galt, og det gjør jo typ ikke det.
Ja.
Men jobber jeg helt alene i full ensomhet, eller har jeg kompanjonger jeg kan...
Man er jo plassert ute der alene, da.
Ja.
Du kan sikkert spørre veldig pent om du får lov til å jobbe med noen.
Okay.
Men i verste fall så ser jeg for meg at det er ganske terapeutisk. Vet du hva du kan alltid gjøre? Hvis du finner noe, hvis du mangler ting å gjøre, du kan gå og fiske.
Men er ikke det liksom imot reglene? Vil ikke det forstyrre naturen som er der for å beskytte Håkon?
Det går fint.
Bård, i dette tilfellet er det faktisk du som lager reglene.
Ja, er det det?
Ja, ja. Hva faen skal de gjøre? Hvem finner ut av det her?
Hvordan har de kontroll over din skog? Kan ikke du bare si, nei, det var sånn jeg kom hit?
Ja.
Hele skogen er brent ned. Jeg har ikke sett noe.
Bro, jeg lover oss, det er bjørner rundt hjørnet som har fisket her, altså.
Dere har noen gode poenger. Det her høres jo veldig avslappende og terapeutisk ut. Så det er definitivt en god kandidat.
Jeg tenker, du må bare ikke gå inn med tanken om at det kommer til å brenne.
Ja.
Fordi det skjer ikke så ofte. Jeg føler liksom 2020 og 2021, hvor det har vært masse skogbranner omkring, det har vært unntaksåret da. Unntaksårene hvor det bare er sånn spesifikt fordi Gud elsker å pisse på oss når vi allerede er nede med pandemien og
men
alt det der.
Men det vil jo slukke brannene.
Kanskje Gud bare skal bli skogvokter.
Guds piss burde være skogvokter.
Ja. men som du sier, bare ikke se så pessimistisk på det. Se på det heller som en koselig avbrekk fra omverdenen rundt, selv om det kanskje ikke er nødvendigvis godt betalt. Men det er jo ikke det viktigste,
nei,
tenker jeg.
Nei, det er ikke det.
Nei. Vi skal nå høre fra en mann som er veldig langt unna hva han syns om programmet Nerdeprat på Radio Revolt.
Nerdeprat er veldig gøy! Vi snakker om nerdeting og dataspill! Sånt liker jeg!
Sånt liker jeg også, og sånt liker Bård også.
Ja.
Det er ikke sant, du liker dataspill.
Jeg gjør visst det.
Vi gjør jo alltid en stor greie ut av at Bård alltid liksom har spilt noe nytt hver eneste siden sist. Noe nytt som ingen av oss har hørt om da. Så kanskje gjerne. Så du har åpenbart en interesse for spill og liker å spille spill, men har du vurdert å lage dem selv?
Det høres ut som en veldig slitsom jobb.
Synes du det?
Ja, men jeg trodde programmering og data og sånt var din greie.
Ja, det var det, men nå har jeg jo sluttet med den jobben, så jeg vet ikke helt hvor passende det er nå lenger da.
Men altså, nå har jo du også ofte sånn jeg føler også en ting er at du så, når du snakket om 20XX i sted, ja. Da er det sånn, det er ikke fluid nok. Jeg har blitt bortskjemt. Du kan lage det perfekte spillet for deg selv, ikke sant?
Godt poeng.
Og så tjene masse penger på det.
Men det er det som bekymrer meg litt, fordi kommer jeg til å tjene masse penger på det?
Ja, Bård. Selvfølgelig. Har vi ikke sagt det allerede? Vi har full tillit til deg.
Ja, men jeg har full tillit til mange spillutviklere som ikke gjør det så bra.
Men du er annerledes. Jeg bare tror på det.
Okay. Som Håkon tidligere har konstatert, du er bare bygget annerledes.
Ja. Ja.
Mm. Vi skal ta litt inspirasjon fra et videospill som heter Game Dev Tycoon. Hva er det for noe?
I Game Dev Tycoon så spiller du vel først en utvikler som starter rolig i kjelleren sin og lager sånne små indie-spill. Så senere når du spiller dine selv litt bra og du blir rik og hele pakka, så begynner du å utvikle og starte et eget selskap. Og så til slutt så blir det sånn AAA-selskap og produserer veldig store spill da.
Ja, du begynner vel å bli mer sånn mellomleder og toppleder og sånt etter hvert, og litt mindre innovert i selve programmeringen, kanskje.
Ja, så på starten så var veldig mye av spillets kvalitet da, basert på hvor flink du og din karakter er som utvikler. Og senere er det, må du håndtere balansen på hva du skal fokusere på i spillet da.
Mm.
Og jeg vet ikke, Bård, foretrekker du å være liksom programmereren, eller foretrekker du å være mellomleder eller toppleder i et selskap?
Jeg foretrekker vel heller å være type... Altså, jeg vil ha litt makt. Jeg vil kunne liksom si litt og sånn, altså bestemme noen ting. Fordi jeg tror at det finnes folk som har dårlige meninger.
Ja.
Men jeg har ikke lyst til å danse for alt, fordi det høres slitsomt ut.
Ok. Så du har lyst på rettighetene, men ikke lyst på noe ansvaret?
Nei, altså, for eksempel, jeg kan være ansvarlig for level design, for eksempel.
Ja, ok.
Så vi har et konkret område du kan være ansvarlig for?
Ja.
Ja, skjønner.
Mm.
Eller i hvert fall, jeg trenger ikke å være ansvarlig, men i hvert fall få sagt min mening om, fordi andres meninger kan ofte være dårlig.
Oi. Hot take. Men ja, jeg er helt enig med deg. Ja, men ville du ha sagt at dette er den mest realistiske veien fremover da?
Nei, overhovedet ikke.
Okay.
Fordi jeg tror spillmakeryrket nå er utrolig oversvømt av folk. Veldig slitsomt å jobbe med, veldig mye harde tidsfrister og mye overarbeid og sånne ting som jeg ikke er villig til å gi meg inn på.
Mm.
Men jeg liker ideen da, hvis jeg bare kan liksom tenke opp et spill i hodet mitt, og bare late som at det eksisterer, og så blir en bestselger, så hadde det vært fantastisk. Og hvis jeg kunne tjent penger på det, enda bedre.
Ja.
En genuin anbefaling fra min side jeg har snakket om Game Makers Toolkit på denne kanalen, på denne radiokanalen før, dette radioprogrammet. Og han har kommet med en liten miniserie-typ, hvor han skulle lage sitt eget spill, og bare liksom dokumentere på en måte hele prosessen av det, alle avgjørelsene han måtte gjøre, og det var liksom, det kommer konstant hele tiden. Han hadde et spesifikt formål av hva slags spill han skulle lage. Det skal ha disse mekanikkene, det skal ha denne generelle tingen her å gjøre. Og så bare plutselig så lager han et nivå som føles helt annerledes ut fra de andre, og så er han sånn, nå må jeg plutselig bestemme meg hva slags sjanger dette spillet skal være.
Ja.
Og han fikk en liten sånn identitetskrise med spillet sitt. Så jeg vil tro at videospillutvikling er mye vanskeligere enn de skal ha det til på Game Dev Tycoon.
Ja, definitivt.
Så kanskje ikke denne, men det var jo likevel verdt å nevne da. Det var kanskje verdt å forsøke i tilfelle.
Jeg kan leke med tanken.
Ja, leke med tanken. Det synes jeg også.
Når innså du at du var en gamer?
Dersom du kunne spilt kun et spill i et år.
Hva er det eldste spillet i backloggen din?
Hva har du lært fra spill som du har fått nyte av i
år? Er det et spill som har hjulpet deg gjennom en tung periode av ditt liv?
Hva er ukas spørsmål?
Ukas spørsmål er rett og slett grunnen til at vi har det nå. allerede, er rett og slett fordi vi har gått gjennom en hel haug med spill. Og diskutert litt forskjellige typer jobbtilbud da, for gode Bård.
Mm.
Og spørsmålet er egentlig, hva er veien videre? Hva tenker du?
Ja, har vi greid å pitche deg noen nye yrker, Bård?
Kanskje. Ja, det var ikke nevnt, men jeg liker jo å spille spill, og prate om spill, og vurdere spill.
Ja.
Så enn så lenge så har jeg bestemt meg for å bruke mer tid på det.
Ja. Så for eksempel freelance-journalist da?
Nei, ikke freelance. Hallo, det er for mye jobb. Jeg skal være student med en journalist, tenker jeg.
Ok, så du skal investere mer tid for å få ikke betalt?
Ja, eller i hvert fall i en liten periode. Fordi nå skal jeg søke jobb, og mens jeg søker jobb, så tenker jeg det er en grei ting. Fordi man vet aldri hvilken jobb man faktisk kommer frem til.
Du skal fokusere på deg og ditt.
Ja. Nemlig. Og studentmennene.
Ja, og studentmennene, ikke minst. Mm. Og ikke minst nerdeprat, da. Åpenbart.
Ja, definitivt. Men har du tenkt litt sånn på hva slags jobber du har lyst til å søke på da? For eksempel verdensrommet.
Jeg skal vel ha en samtale med NAV om det om en ukes tid. Så foreløpig så har jeg ikke tenkt så mye over det. Men hva skal jeg si, praktiske jobber med lite kompleksitet vil nok bli foretrukket.
Ja, men tenker du fortsatt du har lyst på kontor igjen, eller om du er ferdig med det?
Kontor går helt fint, men jeg har gjerne lyst på, jeg vet ikke, det går helt fint, egentlig.
Om vi tar det litt sånn da, hvis du skulle valgt en av disse jobbene som du har blitt presentert.
For hvor lenge da?
La oss si et år.
Ok.
Du må jobbe med disse jobbene i et år. Og da går vi også ut ifra at du ikke får 900 millioner i gjeld ved å dra til verdensrommet.
Ja,
eller at du bare får dem betalt.
Ja. Fordi jeg tror det hadde vært mitt egentlige svar, men jeg tror ikke det er realistisk nok. Altså, jeg klarer... Hodet mitt sier at det ikke er realistisk, så derfor ligger det fra meg med en gang. Men utenom det, så er nok... jeg vil si handelsspill, altså være en handelsmann. Eller å jobbe som skogvokter er ganske høyt på listen. Det er litt sånn, litt sånn på begge ender, så jeg må bare finne ut hvor jeg lander. Om jeg har lyst til å leve litt alene ute i villmarken, eller om jeg har lyst til å være rundt masse folk og få dem til å betale ågepriser for basis i ting.
Men du kan jo alltid kombinere begge. Du kan bygge en Rema 1000 langt ut i Gokk med tårn på.
Som ikke har noen kunder.
Ja, men du kan gjøre det til en opplevelse. Du kan marke opp prisene
så
høyt.
En turistattraksjon.
Ja, ikke sant?
Ja, jo.
Mm. Bare se for deg, liksom, jeg vet ikke, si meg et naturlig landemerke.
Gallhøpiggen.
Ja, tenk deg bare sette opp en Rema 1000 med Gallhøpiggen. Hvem faen har ikke lyst til å dra på Rema 1000-butikken på
Gallhøpiggen? Det er jo allerede helt psyko mange som går opp på Gallhøpiggen.
Ja.
Hver sommer, liksom, så er det alltid noen der, eller ganske mange der faktisk, så du får alltid kunder.
Og de trenger jo åpenbart å handle mens de er på toppen der.
Ja, men det de kan gjøre, ikke sant? Dere kan rebrande ved å bare fjerne alle Rema 1000-ene rundt omkring, spesifikt Gallhøpiggen inngangen, så kan du sette den på toppen. Sånn at hvis folk for eksempel, jeg skulle kjøpe meg noen drikke eller noe sånt på veien opp, så må du kjøpe det kun på toppen.
Men hva med alle andre butikker da?
De suger, Bård. Ja, det er ikke verdt å tenke.
Okay, det er ikke Rema, så greit. da har det lite å si. Men du vil med andre ord, du vil både kunne ta deg muligheten til å nyte naturen litt, sette deg litt i det, men samtidig tjene penger.
Eller, det er litt sånn, jeg må tenke litt på hvor enn jeg lander, men begge de to er gode alternativer.
Du kan alltid, jeg vet du la fra deg den ganske fort da, med en skogvokter som investerer i bitcoin.
Jeg vet kanskje ikke. Faktisk.
Det har vært et forsøk.
Hør på sendingen min med Ulser for å vite hvorfor.
Ja. Halla, snupper. Vil du være med og høre på nerdprat, eller?
Ok, her kommer vi.
Jeg har en liten hot take som jeg gjerne må ta opp med dere.
Så spennende.
Ok, så det er ikke bare Håkon som kan komme med kontroversielle ideer. Det kan jeg også. Jeg mener at de fleste jævla spill er arbeidsspill.
Ok, kan du presisere? Fordi du startet med dette her som å si... ok, nå ser jeg det stort annerledes der. Jeg hørte alle spill, arbeidsspill.
Nei, jeg måtte justere meg selv litt.
Ja, det er bra.
Jeg greide å komme på eksempel hvor man... Hvor det ikke er et arbeidsspill.
Ja.
Men de aller fleste spill er et arbeidsspill. For eksempel, Doom, hva spiller du som? Du jobber som Doomslayer. Ikke sant?
Jeg vet ikke helt om jeg vil telle med det.
Det er jævlig ikke.
Nei, jeg er usikker på om du sier det på den måten.
Altså, ok, for eksempel fuckings Halo da. Hva jobber du som? Du jobber som en jævla Spartan. Ikke sant?
Ja, fordi Halo fungerer det bedre. Mm. Fordi Master Chief har et yrke spesifikt, og han er militærgeneral typ.
Ja, men ok, vet du hva?
Så da gir det jo mening.
Men du Slay var jo soldat.
Han var marinesoldat, ja, men nå er han ikke det lenger. Eller, ja, altså, så du kan jo tenke seg å si at de første Dune-spillene, det aller første Dune-spillet er definitivt jobbspill, fordi du er på Mars, du jobber på liksom fasilitet, mm. og nå skal du inn og på en måte drepe demonene ja. Som er der. Men, så ja, vet du hva? Akkurat der fungerer det.
Man ser jo liksom vinklinger. De fleste spillene hvor man ender opp med en eller annen jobbtitel kan defineres som et jobbspill.
Ja, men da er spørsmålet, definerer spillet ut fra jobbtitelen, eller er det bare noe man tilfelligvis plukker opp?
Nei, men jobbtitelen liksom bare er det man har som en setting.
Ja, men det er jo, du har jo flere spill hvor det liksom er en hovedperson som bare blir kastet inn i situasjonen hvor titelen eller noe som helst som yrke til personen ikke blir nevnt overhovedet.
Ja, men gi meg et eksempel da.
Borderlands tror jeg er relativt sånn, du blir kastet ut, ja du jobber som, eller du er bygd opp til å være en god soldat, men mm. jeg tror ikke du er der for å jobbe ja. Som soldat, du er vel der for å lete deg skatter og sånt.
Det er dusørjeger.
Ja, du er en dusørjeger, ser du? Her har du den, her har du den.
Ja, men er det en dusør, eller er det bare jeg vil lete etter en skatt til Indiana Jones?
Du er jo en vault hunter.
Men er det en jobb? Hvem betaler deg for å være en vault hunter?
Ja, men du kan jo kalle deg en fremtidsarkeolog, men liksom...
Det er ingen som betaler for å være bounty hunter heller. Du får jo...
Jo, du får betalt fordi du fucker de folkene
ja,
som...
Ja, men da får du betalt fordi du får skatten. Du ja, men... selger skatten videre. Det er jo et yrke, det.
Ja. Jeg er uenig i at det er et yrke.
Du, hva faen da?
Så du sa det selv, du mener at Indiana Jones ikke har en ekte jobb, da?
Han er vel teknisk sett arkeolog. Og han finner vel skatter primært for å liksom sette dem i museum og lignende.
Okay, det, fordi da skal jeg stille et oppfølgingsspørsmål. Hva er det da hvis det ikke er en jobb? Er det en hobby?
Hobbyarkeologen Indiana Jones?
Det er
en måte...
Ja, altså, ikke spesifikt Indiana Jones nå, men hvis vi tar Vault Hunterne. Mm. Altså, de gjør jo det. De setter seg selv i fare. Mm. Og det er jo basically akkurat liksom, handels da. Mm. De samler varene selv, og så selger de det.
Ja.
Jeg er uenig, fortsatt.
Bare fordi du er enig, betyr ikke at jeg tok feil?
Nei, kanskje ikke. Men det er for eksempel et annet spill, The Witness, som er et spill hvor du skal løse masse gåter og lignende for å flykte fra en øy, komme deg ned en øy, jeg husker ikke helt.
Ja.
Der har du ikke noe yrke.
Nei, men hva spiller du som da?
Du spiller som en person som bare våkner. Du vet ikke noe annet enn at du plutselig er på en øy hvor du må finne ut masse ting som egentlig ikke gir så mye mening før du finner ut at det gir mening.
Men kanskje du er ansatt som øyvandrer?
Du får ikke vite noe om det.
Nei, ok.
Der har man ikke jobb. Det er derfor vi sier de fleste.
Ja, jeg måtte justere seg. Jeg justerer meg selv da. Så greit, alle spill er ikke jobbspill, men de fleste spill
ja, kan... Ja, jeg kan gå med på kalles, de fleste er det.
...kan kalles for jobbspill.
Jeg vil jo bare kaste ut liksom at det går veldig på hvor løst vi definerer jobb her nå spesifikt.
ja, fordi altså...
Det er jo ikke sånn at jobbaspektet i for eksempel Doom eller Halo er det man skal ta ut av opplevelsen.
Nei, kanskje ikke.
Så det er bare viktig å vite det når man kaller det jobbspill.
Men også, hvor mye jobb er egentlig det å være dusørjeger? Altså, du er ikke noe...
Jævlig mye jobb.
Nei, altså, jeg mener at det er mye arbeid, men i hvilken grad kan det kalles jobb i og med at det er tilfeldig om du faktisk klarer å få noe betaling og fange noe som helst?
Ja, men da du bare kaller free.
Da er du bare dårlig på jobben din hvis du ikke får det til.
Okay. Freelancers, de jobber de også, du.
Ja, jo. Mm. For så vidt. Stakkars dem.
Det var... Jeg vil ikke si det var et lunkent take, men det var et middels heit take, fordi det hadde grunnlag.
Ja, takk.
Mm. Jeg er uenig.
Platons menneske. Tobeint vesen uten fjær med brede, flate negler. Det er ikke noe som er en
lunkent. Fy faen.
Kjedelig.
Du suger. Kan vi ikke heller høre Trims No-Brainers?
Hjertelig velkommen til Trims No-Brainers. Dette her er spalten hvor jeg i hovedsak gir litt små tips om diverse spill du kan spille. Vanligvis så sier jeg i forelesning. Men denne gangen her så har vi et spesielt unntak. Fordi Bård har, vi later som han har fått seg jobb. Han er fortsatt veldig glad i spillingen. Han er ikke helt klar for å legge det vekk fra seg. Vi skal finne hans spill. Han kan spille på jobb uten at noen legger merke til det. Eventuelt som er lett å på en måte skjule at man spiller. Og da er det, den her har Bård faktisk tipset om selv. Kommet med innspill til. Og det er et spill som heter Shenzhen IO.
Ja.
Og det, grunnen til at dette er så godt egnet, jeg har ikke spilt det selv, jeg vet ikke hvor gøy det faktisk er, men det er et circuit board som du sitter og fikler med, du programmerer.
Ja, altså det er for IT-folk, ja, som har lyst til å gjøre mye IT utenfor jobben sin.
Mm. Så jeg vet ikke om jeg skal si at det akkurat er det beste spillet du kan spille da. Men du blir i hvert fall ikke, sjefen din kommer til å se det og ikke stusse noe på det. Eller, ja, det er kanskje, eller hvis han er god da. Hvis han er ordentlig sjef, altså, en god sjef.
Det spørsmålet, hvis du jobber med kretsdesign, så vil han kanskje ikke skjønne det. Hvis du jobber for eksempel med, jeg vet ikke, papirarbeid, så ja, definitivt. Ja.
Mm.
Men det som er veldig fint med det spillet er at du har en virtuell altså skrivebord inni spillet. Hvor du har en e-postgrunn og sånne ting.
Ikke sant? Så det er, du kan holde det ganske skjult med andre ord.
Veldig god kamuflasje.
Ja. Men jeg har også lyst til å ta en litt annen vinkling på det. Fordi okay, nå skal vi tilbake til den tid hvor vi hadde jobb-PC-er. Forestill at du får en PC av jobben, ikke sant?
Jeg har en jobb-PC fortsatt.
Du har en jobb-PC fortsatt.
Også jobb-PC.
Jobb-PC-er, dere har, alle jobb-PC-er, dere har ikke Steam på dem, ikke sant?
Nei. Kanskje.
Og da er det sånn...
Oi, har du jobb? Har du Steam på jobb-PC?
Altså, jo, jeg behandler det som min personlige PC siden jeg startet.
Ja, bitch. Okay.
Ja, det er umulig da. Men det er også alltid kjekt å liksom bare ha... Det som er så kjekt med bare Windows generelt, jeg vet ikke om det gjør det lenger, men det gjorde det før i hvert fall, var at det alltid kom et par sånne gøye spill med seg, ikke sant?
Ja. Skal kanskje... du nevne Kabal?
Jeg skal nevne Kabal.
Ja. Jeg føler hver jævla sending så er det bare en unnskyld for at du skal nevne Kabal.
Det er jo ikke sant. Jeg tror ikke
Håkon har nevnt Kabal tidligere.
Nei, men det er jo sånn, det er jo faktisk det klassiske, det mest erkeeksempelet jeg kommer på av spill du spiller på jobb, edderkopp-kabal, liksom.
Åh, spesifikt edderkopp, ja. Ikke den vanlige kabalen.
Jo da, kabal fungerer det også, men edderkopp-kabal er jo det beste av dem, så det er den jeg vil gjerne anbefale.
Ok, ja.
Fordi der er det også sånn, ja, det spillet går ikke noe sted når du ikke ser på det.
Mm-hmm.
Og det krever egentlig ikke så mye hjernekapasitet, så det er veldig lett å bare tabbe ut og inn fra det.
Men gjelder ikke det samme for Mineswiper?
Ja, jo, ja, det er fordi det var det neste spillet. Ja, Mineswiper.
Mineswiper er et jævlig gøy spill.
Syns du?
Ja, jeg koser meg skikkelig med Mineswiper. Det får liksom nevronene til å fyre av, ikke sant?
Ja, det er i hvert fall det er et ekte adrenalin-rush. Mm. I hvert fall når du begynner å liksom få en del opp. Jeg har aldri klart å få en ordentlig høy score på Mineswiper. Jeg synes det er veldig vanskelig.
Hva mener du med ordentlig høy score? Vinner man ikke Mineswiper?
Jo, man vinner kanskje. Men det er liksom, du skjønner hva jeg mener da. At du nesten er nærme.
Ja. Eller at du tar et brett på sånn 1000x1000.
Ja.
Hvem faen tar et brett for 1000x1000?
Jeg vet ikke.
Mm. Det er... Så det også er jo sånne gode alternativer som er alltid veldig charmerende og ikke minst gøy.
Ja, bare hold deg langt unna pinball.
Ja, gud. Pinball, jeg har veldig blandede følelser om pinball. Jeg vet egentlig om jeg liker det.
Hvorfor det? Ja, pinball, vet du hva? Nei, jeg tar det tilbake. Jeg er enig, det er både kjedelig og gøy samtidig.
Ja,
men det fungerer i hvert fall ikke på jobb.
Nei, det er sant. Da må du følge med. Det er veldig godt poeng, og det egner seg ikke så veldig bra. Derfor Kapal, Mineswiper, og eventuelt Shenzhen.
Ja.
Jo, hvis du har lyst til å komme deg uoppdaget. Vi er straks ferdige, men vi skal høre en låt, fordi Fine ting tar dessverre slutt, og vi skal høre Fine ting tar slutt.
Du får en remake, og du får en remake, og du får en remake. Alle får en remake.
Der fikk dere fangst med Fine ting tar slutt, og som jeg nevnte før låt, så tar Fine ting slutt, fordi sendingen er ferdig for i dag. Vi har prøvd å overbevise Bård om å få seg en ny jobb, eller ikke overbevise, vi har prøvd å hjelpe Bård med å finne seg en ny jobb.
Ja, det blir en ny jobb snart.
Ja, men vi ønsker deg lykke til med det. Vi håper du kanskje kan ta inspirasjon fra noen av våre forslag.
Noe i hvert fall, litt.
Det er jo mulig, man vet aldri. Man skal ikke skimse av det å være handelsmann som kriger mot monstre.
Dere får beskjed så fort jeg finner meg en ny jobb.
Ja. Det er bra.
Jeg gleder meg til å se deg slåss mot monstre.
Har dere noen siste tips før vi drar?
Nei.
Nei. Vær forsiktig, vi åpner opp igjen samfunnet. Så det er bare å glede seg.
Ja, dra ut i helga, ja. Kanskje det, feir litt,
ja. Drikk litt sprit.
Det er jo hyggelig.
Bare ikke håndsprit.
Bra, tøy.
Absolutt. Da var vi ferdige for i dag. Nå får dere All the Time Even When av Fie. Ha det bra.
Ha det.
Du har lyttet til en podcast på Radio Revolt, studentradioen i Trondheim. Sjekk ut flere programmer på radiorevolt.no.